หรัฐอเมริกาสืบต่อกลับขึ้นมามีบทบาทในเอเชียในขณะที่จีนผู้มีอิทธิพลในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐได้เดินทางมาเยี่ยมยามประเทศพม่าไทยและเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้เจริญสุขมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่2บ่ทันได้มื้อทำเนียบข่าวก็ได้ประกาศแผนการเยี่ยมยามเอเชียของท่านบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีจุดประสงค์จะเยี่ยมยามพม่าที่พร้อมเป็นประเทศเนื้อหอมที่สุดในภูมิภาคจากนั้นก็แวะเยี่ยมยามประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของสหรัฐและสุดท้ายก็จะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพพร้อมเดียวกันนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีป้องกันประเทศของสหรัฐก็จะเดินทางเยี่ยมเอเชียเช่นเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านบารักโอบามามีกำหนดเยี่ยมยามเอเชียแต่วันที่17หาวันที่20เดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นการเยี่ยมยามต่างประเทศเทอร์ทัมอิดภายหลังที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของท่านและได้ท่านโอบามากลายเป็นประธานาธิบดีคนทำอิดของสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งผู้ทำอิดในประวัติศาสตร์ที่เดินทางเยี่ยมยามพม่าการเดินทางครั้งนี้มีขึ้นภายหลังที่สหรัฐหาก่อกลับคืนมาฟื้นฟูสายสัมพันธ์ทางการทูตกับพม่าอีกเทอมใหม่โดยการส่งเอกอัครราชทูตแบบเต็มคณะเดินทางไปประจำการในประเทศดังกล่าวได้ยุติการใช้มาตรการลงโทษเพื่อตอบแทนรัฐบาลพม่าที่ปล่อยนักโทษการเมืองร่วมถึงการเปิดโอกาสให้ยานาอองซานซูจิได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาอีกครั้งท่านเจมส์เบรดดี้เจ้าหน้าที่ของข่าวทำเนียบขาวกล่าวในตอนหนึ่งว่า
Well in Burma the president will use his historic visit the first by a US president precisely to continue to press for democratic reform national reconciliation economic growth and improvements in the bilateral
อยู่พม่าประธานาธิบดีจะใช้การเยี่ยมยามครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐสืบต่อกดดันการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยสร้างความถูกต้องปองดองซาเฮ็ดให้เศรษฐกิจเติบโตและปรับปรุงการเจรจา2ฝ่ายระหว่างสหรัฐและพม่าตั้งแต่ท่านโอบามาได้ประกาศเปิดกว้างสู่พม่าเห็นว่ามีความก้าวหน้าหลายขึ้นแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่จะต้องปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ประชาธิปไตยการสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ในหลักการพื้นฐานในนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาในภาคพื้นและในโลกซึ่งท่านจะนำเอาข้อความนี้ไปเผยแพร่ในขณะที่ท่านเยี่ยมยามพม่า
ในขณะเดียวกันชาวพม่าต่างก็ออกมาแสดงความยินดีต่อการเตรียมเดินทางเยี่ยมยามพม่าของท่านบารักโอบามาหลังจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าท่านโอบามามีกำหนดเดินทางเยี่ยมยามประเทศพม่าไทยและกัมพูชาชาวพม่าคนหนึ่งเล่าว่าเรารู้สึกดีใจที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเยี่ยมยามนครยางกุ้งเนื่องจากเราเชื่อว่าการเยี่ยมยามของผู้นำสหรัฐจะส่งผลดีให้พม่าทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจนอกจากนี้ชาวพม่าหลายๆคนยังชื่นชมในตัวของท่านโอบามาอีกด้วยส่วนทางรัฐบาลพม่าได้แถลงก่อนหน้านี้ว่าท่านโอบามามีกำหนดเยี่ยมยามนครยางกุ้งซึ่งผู้นำสหรัฐจะพบพ่อกับท่านเทนเซนประธานาธิบดีพม่ายานาอองซานซูจิตัวแทนพรรคฝ่ายค้านและบรรดาตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อกระตุ้นให้พม่าเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยต่อไปจากนั้นท่านโอบามาจะแวะเยี่ยมยามประเทศไทยซึ่งท่านจะพบพ่อกับนายกรัฐมนตรีไทยยานางยิ่งลักษณ์ศินวัตรเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ180ปีและยืนยันการเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งเติมอีกระหว่างสหรัฐและไทยในขณะเดียวกันบรรดานักธุรกิจชาวไทยต่างก็แสดงความยินดีกับท่านโอบามาที่ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งสมัยที่2และว่าว่านโยบายของท่านควรจะสืบต่อสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศของการลงทุนที่เข้มแข็งในเอเชียและว่าไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในปีหน้าโดยอิงตามการสืบต่อนโยบายที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพและพบพ่อกับบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนในเวลานั้นท่านจะหาหรือหลายๆปัญหาอย่างกว้างขวางร่วมทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจการสร้างนาเวียกโดยผ่านการเพิ่มมูลค่าการค้าและการมีหุ้นส่วนการร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคง ด้านสิทธิมนุษย์ปัญหาอื่นในของเขตและความเป็นห่วงในทั่วโลกในขณะเดียวกันในมื้อวันอังคารที่13พฤศจิกายนนี้กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ที่มีสำนักงานอยู่นครนิวยอร์กเรียกร้องท่านโอบามาให้นำเอาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์หาลือกับท่านฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในเวลาที่ผู้นำทั้งสองพบพ่อกันซึ่งปัญหาดังกล่าวรวมทั้งการสังหารที่เจ้าหน้าที่กัมพูชามีส่วนร่วมพร้อมทั้งเสนอให้มีการปฏิรูประบบและยุติการที่บ่อโทษพวกเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิการที่ท่านบารักโอบามาเดินทางเยี่ยมยามเอเชียเป็นภารกิจทำอีทของการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่สองนี้ให้ไทยหลายๆฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดว่านโยบายต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของสหรัฐนั้นอาจจะยังกลับมาสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยับยั้งการขยายอิทธิพลของจีนถึงจะได้ก็ตามนักวิเคราะห์หลายๆท่านเห็นว่าภารกิจของการเดินทางเยี่ยมยามเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญ2ประการคือ 1. เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างพม่าและสหรัฐในฐานะสหรัฐเป็นผู้ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในพม่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เป็นประเทศทำอิฐที่ลดพรมาตรการลงโทษประเทศพม่าและส่งเสริมนักธุรกิจไปลงทุนในประเทศดังกล่าวที่กำลังเปิดกว้างอยู่นี่การเยี่ยมยามครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการเยี่ยมยามสูงสุดของสหรัฐที่มีต่อพม่าและเป็นการเยี่ยมยามเพื่อตอบแทนหลังจากที่ทางพลเอกเทนเซนและยานาองซันซูจิผู้นำพรรคฝ่ายค้านคนสำคัญที่ได้ไปเยี่ยมยามสหรัฐก่อนหน้านี้อีกด้วยส่วนประการที่สองซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดก็คือการเดินทางเยี่ยมยามกลุ่มประเทศอาเซียนของท่านโอบามาในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำนโยบายที่ท่านเคยประกาศไว้เมื่อ4ปีผ่านมาในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยทำอิฐว่าจะหันมาให้ความสำคัญแก่ภาคพื้นเอเชียอีกเถอะหนึ่งโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยับยั้งการแผ่อิทธิพลของจีนซึ่งกำลังเติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในเอเชียและถือว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งมหาอำนาจโลกจากสหรัฐท่านวรศักดิ์มหาธโนบุญผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ของไทยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าร
ัฐบาลโอบามาได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่สองเนี่ยนโยบายที่มีต่อจีนเป็นอย่างไรหลายๆฝ่ายเขาก็มองเป็นปกติไม่ต่างกับที่ผ่าน
รัฐบาลโอบามาได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่สองนโยบายที่มีต่อจีนเป็นอย่างไรหลายๆฝ่ายข้าเจ้าก็เบิ่งว่าเป็นปกติบ่ต่างกับนโยบายที่ผ่านมาก็คืออาจจะมีนโยบายที่ปิดล้อมจีนจีนเขาก็แสดงเจตนาออกมาอย่างแจ่มแจ้งในการแถลงข่าวของโฆษกพรรคซึ่งบอกว่าเปลี่ยนจากการปิดล้อมมาเป็นการผูกพันกันดีกว่า
การเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งนี้ซึ่งจะรวมทั้งผู้นำจีนญี่ปุ่นและรัสเซียนั่นถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่สหรัฐต้องเข้าไปมีบทบาทในขณะที่จีนได้สร้างอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนมาล่วงหน้าแล้วหลายปีโดยผ่านการช่วยเหลือประเทศอาเซียนอย่างหลวงหลายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเป็นต้นแมนโครงการรถไฟความเร็วสูงถึงจะได้ก็ตามหลายๆฝ่ายคาดว่าสหรัฐจะเข้ามามีบทบาทเพื่อยับยั้งอิทธิพลของจีนในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ของจีนกับ4ประเทศอาเซียนเช่นมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และเวียดนามสำหรับเวียดนามและฟิลิปปินส์นั้นเชื่อว่ามีสหรัฐเป็นผู้หนุนหลังอย่างเต็มทีโดยจะเห็นได้จากการแสดงท่าทีสำหาวกับจีนฉะนั้นนักสังเกตการหลายๆคนพร้อมติดตามกองประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าจะมีผลออกมาในรูปแบบใดๆ